Pēc pagājušās nedēļas nogalē Velsā notikušā NATO samita tieši Baltijas valsts tika saukts par lielākajām ieguvējām, ņemot vērā to, ka alians vienojās par ātrās reaģēšanas spēku veidošanu un savas klātbūtnes pastiprināšanu reģionā. Kā nedēļas sākumā notikušajā diskusijā, izvērtējot samita rezultātus, atzina Latvijas ārpolitikas institūta direktors un Rīgas Stradiņu universitātes profesors Andris Sprūts, ieguvumi ir nenoliedzami, taču vienlaicīgi arī Baltijas valstīm ir jāapzinās savas saistības.
I would even call it as a summit of mutual commitments.
Es to sauktu par appusēju saistību samitu. Tās ir saistības no mūsu NATO sabiedroto puses par to, ka Baltijas valsts ir pilntiesīgas NATO alianses dalību valsts. Patiesībā tikai 2014. Gadā mēs pilnvērtīgi pievienojamies tam NATO, kuram mēs vēlējāmies un cerējām pievienoties jau 2004. Gadā. 10 gadus vēlāk mums beidzot ir rīcības plānošana, beidzot ir gatavības rīcības plāns, kā arī spēki. Beidzot ir izpratne par to, ka mēs esam pilntiesīgi dalībnieki līdzīgi domājošā drošības sabiedrībā. No Baltijas valstu puses mēs atzīstam, ka mēs neesam vienkārši bezbiļetnieki, jo solidaritāte ir divvirziena ceļš un tango dejošanai ir nepieciešami divi. Ja mēs gribam sagaidīt solidaritāti no mūsu sabiedrotajiem, mums ir jāpilda arī savas saistības un 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai ir ļoti nozīmīgs elements.
Arī Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs atzīst, ka NATO Velsas samits faktiski ir tikpat nozīmīgs kā Prāgas samits 2002. Gadā, kad Baltijas valstis tika uzaicināts pievienoties NATO. Tagad, ņemot vērā notikumus Ukrainā un faktiski uzbrukumu pašreizējās starptautiskās sistēmas uzbūvei, NATO ir izdevies nākt klajā ne tikai ar politiskiem solījumiem, bet arī praktiskām darbībām. Rinkevičs arī paudis gandarījumu, ka tieši pēdējā laikā ir izmainījusies dažādu līmeņu ārvalstu politiķu domāšana un izpratne, gan par notikumiem Ukrainā, gan par turpmākām attiecībām ar Krieviju.
Ja mēs runājam par turpmākajām NATO un Krievijas attiecībām, es gribu uzsvērt, ka mēs arī turpmāk gribam saglabāt atvērtus saziņas kanālus. Kā zināms, NATO ir iesaldējusi sadarbību ar Krieviju, taču mēs vēlamies saglabāt dialogu par drošības jautājumiem. Mēs nevēlamies, lai NATO-Krievijas sadarbības līgums nozīmīguma ziņā būtu pielīdzināts Vašingtonas līgumam, un lai kāds no šī līguma punktiem nozīmīguma ziņā tiktu pielīdzināts vai stādīts augstāk par Vašingtonas līgumu.
Importance on Washington Treaty. Tā kā viena no diskusijas galvenajām tēmām bija turpmākā NATO sadarbība ar Eirāzijas partneriem, Edgars Rinkevičs pieminēja arī NATO samita laikā izskanējušās diskusijas par iespējamo paplašināšanos. Pēc ministra vārdiem, diemžēl, šis gan nav kļuvis par paplašināšanās samitu ar konkrētiem uzaicinājumiem valstīm pievienoties aliansei. Taču, kā norāda Gruzijas Stratēģisko pētījumu institūta prezidenta Eka Tkašelašvili, pēc Velsas samita NATO vismaz atkal ir kļuvusi par īstu aizsardzības aliansi.
NATO ir atgriezusies pie savas darbības kodola. Šajā samitā pieņemtie lēmumi ir atkal padarījuši to par aizsardzības aliansi. Salīdzinot ar 2008. Gada Čikāgas samitu ir noticis dramatisks pavērsiens. Protams, to ir ietekmējuši notikumi Eiropas centrā Ukrainā. Taču 2008. Gada karš Grūzijā nebija šāds motivētais zvans. Jau Čikāgā mēs dzirdējām tikai tādas frāzes, kā drošības izaicinājumi, arī taupības problēmas, finansiālie jautājumi, kā mēs varam gudri tērēt līdzekļus aizsardzībai. Toreiz bija tāda diezgan šaubīga izpratne par to, cik liela ir drošības nozīme alianses un tās sabiedroto mieram, stabilitātei un labklājībai. Tagad tas ir ļoti skaidri pateikts. Ja nav drošības, gan aliansi, gan tās dalību valstis nevar būt pārliecinātas par to, cik ilgi tās spēs garantēt mieru un stabilitāti savām tautām. Ja jūs to visu vēlaties, tad nav svarīgi, cik daudz naudas jums ir, bet gan cik jūs to gudri un pietiekamā apmērā izlietojat.
Eka Tkašelašvili norāda, ka Gruzija augstu novērtē NATO atvērto durvju politiku, vienlaicīgi gan atzīstot, ka aliansei pašlaik visticamāk nesot īsti vēlmes dziļāk ieskatīties tajā, ko paplašināšanās var dot stratēģiskajai drošībai. Īpaši laikā, kad novērojam Krievijas agresiju pret savu kaimiņu valsti. Tkašelašvili augstu novērtē NATO rīcības plānu Gruzijā militārajā jomā, taču politiskajā jomā tā arī nesot līdz galam skaidrs, kas tad tieši Gruzijai būtu jādara, lai tā kļūtu par pilntiesīgu alianses dalībnieci. Pēc pētniecas vārdiem šajā brīdī galvenais nenonākt situācijā, kad vilcināšanās dēļ Gruzija nonāk sadalītās Eiropas robežas otrā pusē. Un kas to zina, uz cik ilgu laiku tad tas varētu turpināties. Vērtējot NATO samita iznākumu no Ukrainas skatu punkta, Ukrainas Stratēģisko pētījumu institūta jaunā Ukraina pētnieks un bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Leonīds Poļakovs atzinīgi izteicies par Baltijas valstīm piešķirtajām drošības garantijām. Vienlaicīgi gan viņš norāda, ka tās nākušas par vēlu un tās bijušas pārāk militāras. Turpina Leonīds Poļakovs.
When guns start shooting, it's a bit too late.
Kad ieroči sāk šaut, ir nedaudz par vēlu novērst karu. Ja jūs gribat apturēt agresoru, novērst īstu šaušanu un izmantot savas bāzes agresoru ierobežošanai, es jums ieteiktu izpētīt gan Ukrainas, gan citu valstu piemērus par to, kā sākas kari. Šajā smagajā situācijā mēs konstatējām, ka bez ASV vadības NATO ir papīra tīģeris. Daudzas valstis gaidīja, kā reaģēs tieši ASV. Gan pēc Krimas, gan citiem vardarbīgiem aktiem bieži vien bija jāgaida pat vairāki mēneši, lai citas valstis izlemtu palīdzēt. Nozīmīgas ir arī sankcijas, taču tās arī parādīja, ka daudzas valstis savus ieguldījumus un nākotnes peļņu Krievijā stādīja augstāk par tām vērtībām, ko mēs aizstāvējām gan Maidanā, gan tagad Donbasā.
Leonīds Poļakovs arī uzsver, ka Ukrainas noslēgtais līgums par sadarbību ar NATO īsti nedarbojas, jo pēc Krimas okupācijas NATO uz Ukrainu ir sūtījusi novērtēšanas misijas, kas nekādu labumu nav devušas, un arī praktiski palīdzība no NATO puses nav sekojusi. Pēc Poļakova vārdiem, ja Rietumvalstis nebūtu rīkojušās tik lēnu un neizliemīgi, būtu bijis iespējams pamieru noslēgt daudz ātrāk un izvairīties no daudz cilvēku bojājas. Savukārt Krievijas Stratēģisko novērtējumu institūta direktors Sergejs Oznobišķevs ir pārliecināts, ka pašreizējās Rietumvalstu un Krievijas krīzes saknes ir meklējamas pēdējo 20 gadu laikā, ka tā arī nav izdevies atrast balansu Briseles un Maskavas attiecībās.
The present decisions they answers to perhaps to the I mean NATO.
Pašreizējie lēmumi atbild uz mūsdienu draudiem un pašreizējo izpratni par šiem draudiem, taču strateģiski un ilgtermiņā domājot Lēmumus par Eiropas drošību var pieņemt tikai ar Krievijas dalību. Šis nav tikai mans, bet arī dažādu politiķu un ekspertu viedoklis. Krievija ir kaimiņš, un uzticība arī jāatjauno. Tas nevar notikt šodien, tas nenotiks rīt. Taču mums pie tā ir jāstrādā. Un īpaši par to jāpadomā tādiem ekspertiem, kā mēs.
Par dialogu nepieciešamību ar Krieviju izteicās daudz diskusijas dalībnieki, arī ASV Atlantiskās padomes un Somijas Startautisko attiecību institūta vecākais pētnieks Roberts Nuriks. Pēc viņu vārdiem ļoti nozīmīgs faktors nākotnē būs dalību valstu nacionālā vienotība.
One thing that's clear about dealing with these, you know, the little green men with hybrid warfare, is domestic cohesion is critical.
Gadījumos, ja piemēram atkārtosies tā dēvēto zaļo cilvēciņu vai hibrīd kara vešanas scenārijs, pašmāju vienotībai būs ļoti liela nozīme. Tam būs ietekme gan uz nacionālo, gan NATO politiku. NATO tas nozīmēs daudz ciešāku civilpersonu un militāristu sadarbību. Latvijai un Igaunijai īpaši svarīgs jautājums ir krievvalodīgo iedzīvotāju integrācija. Es nedomāju, ka ASV brauks šurp un kratīs ar pirkstu par to, kas un kā ir darāms. Taču viņi noteikti rūpīgi pētīs, vai jūs nopietni uztverat drošības jautājumus. Protams, Latvija un Igaunija nav Krima, taču šis jautājums arī turpmāk būs ļoti jūtīgs un arī aktuāls.
Savukārt Eka Tkešalašvili aicina rūpīgāk ieklausīties Krievijas paziņojumos, prognozējot, ka ar Ukrainu Krievijas agresija varētu arī nebeigties.
If we look on how Russia acts, there's always timely, fairly warning.
Ja mēs paskatāmies, kā Krievija rīkojas, tad vienmēr tiek dots laicīgs brīdinājums par to, kādas varētu būt tās darbības. Taču parasti neviens tam nepievērš uzmanību un neviens nav gatavs atzīt, ka šie brīdinājumi nav tikai fantāzijas, bet gan reāla domāšana un reālas darbības un plānošana. Krievija ir pierādījusi, cik tā veiksmīgi spēj mainīt savus plānus un savu taktiku. Mēs kā gruzīni, kas savulaik piedzīvoja Krievijas agresiju, tolaik brīdinājām, ka nākamā varētu būt Ukraina. Un ņemot vērā notikumu attīstību Ukrainā pašlaik, var prognozēt, ka Krievija turpinās rīkoties. Ukrainai nav piegādāti letālie ieroči, un Krievija pašlaik vienkārši nejūtas, ka tā būtu apturēta.
Gruzijas eksperti pieļauj, ka nākamās apdraudētās valstis varētu būt gan Moldova, gan arī Kazahstāna. Rezumējot diskusiju apspriestom, Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprūts norādīja, ka nākotnē visām iesaistītajām pusēm ir jāpievērš uzmanība savām vājajām pusēm. Jākoncentrējas uz vienotību gan savas valsts, gan NATO un Eiropas Savienības iekšienē, kā arī, par spīti visam, tomēr jāpatur atvērts loks turpmākajam dialogam ar Krieviju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.